Armo teille ja rauha Jumalalta, meidän isältämme, ja Herralta Jeesukselta Kristukselta. Pakanoiden apostoli Paavali on Jeesuksen seuraajista yksi kaikkein tunnetuimmista. Eikä hän ole ainoastaan tunnetuimpia, vaan myös merkitykseltään ehkä kaikkein tärkein. Nimittäin ilman Paavalin kirjeitä, opetuksia, meidän käsityksemme kristinuskosta ja seurakunnasta olisi vain puolinainen ja hyvin hatara. Jopa kaikkein tärkein ja kallein asia, uskon vanhurskaus, eli syntisen pelastuminen yksin armon, Jeesuksen sovitustyön tähden. Se lepää kaikkein painokkaimmin juuri Paavalin kautta tulleiden Pyhän Hengen johdossa kirjoitettujen Raamatun kirjeiden kautta. Myös kristillisen kirkon kaste, ehtoollinen, virka, Jumalan palvelusjärjestys ja seurakuntakuri, ne perustuvat monilta keskeisiltä osiltaan juuri Paavalin kirjoituksiin. Inhimillisesti ajatellen, ajatusleikkinä, jos Paavalin kirjeitä ei olisi Raamatussa, jos Paavali ei olisi tuonut kristinuskoa Eurooppaan ja perustanut Euroopankin puolelle seurakuntia ja saarnannut siellä, olisikohan meilläkään täällä pohjoisen perillä Suomessa vielä tänäkään päivänä kristillistä seurakuntaa? No, toki Jumala on voimallinen käyttämään sitten toista tietä, jos yksi työ sulkeutuu, mutta tosiasiassa Paavalin lähetystyö, Paavalin opetukset, ne ovat keskeisessä ja luovuttamattomassa osassa koko kristillistä kirkkoa ja seurakuntaa. Pakanain apostolin Paavalin nimi, se on kreikka ja tarkoittaa pieni. Kreikaksi Paulos. Alkuperäiseltä nimeltään hän ei kuitenkaan ollut Paulos, vaan hänen nimensä oli Saul, tai Saulus, tai Saulos, jos käytetään kreikkalaista tai latinalaista versiota. Saul, hebreaksi pyydetty Shaul. Alkuperäisen Saul nimensä hän oli saanut Israelin ensimmäisen kuninkaan Saulin mukaan. Tuo Shaul-nimi tarkoittaa hebreaksi pyydetty. Kansa pyysi kuningasta ja vastaus oli Saul. Kuningas Saul oli benjaminlaista sukukuntaa, sitä pienintä niistä 12 Israelin sukukunnasta. Ja tuohon samaan benjaminilaiseen sukukuntaan kuului myös hänen myöhempi nimikaimansa. Yli 1000 vuotta myöhemmin syntynyt nimikaimassa. Kuningas Saul, hän oli iso mies, päätään pidempi muuta kansaa. Ilmeisesti Tarson Sauluksen vanhemmat odottivat pojastaan tulevan pojan luokse. Oman kertomuksensa mukaisesti tämä farisealainen poika edistyikin erinomaisesti juutalaisen lain ja perimätiedon opiskelussa. Vaikka Saul jäikin kooltaan pieneksi, niin lyhyt kasvuisuutta kompensoi täydellisyyteen ja ehdottomuuteen pyrkivä luonne. Intoa ja tietoa oli vaikka muille jakaa. Sauluksen lyhyt kasvuisuus saattoi johtua myös siitä, että hän mahdollisesti oli keskonen. Sauluksen eli myöhemmän Paavalin ulkonäöstä ja olemuksesta on säilynyt kuvaus Raamatun ulkopuolisessa kirjoituksessa nimeltään Paavalin ja Teklan teot. Näin siellä Paavalista kerrotaan. Paavali oli pienikokoinen, päälaeltaan kaljuuntunut, vääräsäärinen, mutta ruumiltaan hyväkuntoisen näköinen. Hänen kulmakarvansa olivat yhteen kasvaneet ja hän oli kyömynenäinen. Hän oli täynnä armoa. Välillä hän näytti ihmiseltä. Välillä hänen kasvonsa olivat kuin enkelin kasvot. Saulus oli mukana ja hyväksyi ensimmäisen kristityn marttyyrin Stefanuksen surmaamisen. Saulus alkoi itsekin vainota kristillistä seurakuntaa, Jeesuksen seuraajia. Apostolien teosta voimme kuulla seuraavat määritykset. Mutta Saulus raateli seurakuntaa ja kulki talosta taloon ja raastoi ulos miehiä ja naisia ja panetti heidät vankeuteen. Ja myöhemmin sanotaan, mutta Saul puuskui yhä uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia vastaan ja meni ylimmäisen papin luo ja pyysi häneltä kirjeitä Damaskon synagogille, että keitä hän vain löytäisi sen tien vaeltajia, miehiä tai naisia, ne hän saisi tuoda sidottuina Jerusalemiin. Saul oli uskonnen fanaatikko, joka tuon kreikankielisen sanamuodon mukaan sisäänhengit. Tällaisen kuvaus annetaan Sauluksesta. Hän sisäänhengitteli, puuskutti uhkaa ja murhaa Herran opetuslapsia kohtaan. Paavali itse kertoo vainojen ajastaan Jerusalemissa näin. Minä olen juutalainen, syntynyt Kilikian Tarsossa, mutta kasvatettu tässä kaupungissa ja Gamalielin jalkojen juuressa, opetettu tarkkaan noudattamaan isien lakia. Ja minä kiivailin Jumalan puolesta, niin kuin te kaikki tänä päivänä kiivailette. Ja minä vainosin tätä tietä aina kuolemaan asti, sitoin ja heittäen vankeuteen sekä miehiä että naisia, niin kuin myös ylimmäinen pappi voi minusta todistaa, ja kaikki vanhimmat. Minä sain heiltä myös kirjeitä velille Damaskoon, ja minä matkustin sinne tuodakseni nekin, jotka siellä olivat sidottuina Jerusalemiin rangaistaviksi. Vainoamismatkallaan Damaskoon Saulus kuitenkin kohtaa Jeesuksen. Niin tapahtui, kun minä matkalla ollessani lähestyin Damaskoa, että keskipäivän aikaan yhtäkkiä taivaasta leimahti suuri valo minun ympärilleni. Ja minä kaaduin maahan ja kuulin äänen sanovan minulle, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Niin minä vastasin, kuka olet, Herra? Ja hän sanoi minulle, minä olen Jeesus Nasaretilainen, jota sinä vainoat. Ja minä sanoin, Herra, mitä minun pitää tekemään? Herra sanoi minulle, nouse ja mene Damaskoon, niin siellä sinulle sanotaan kaikki, mikä sinulle on tehtäväksi asetettu. Jumala oli sanonut Ananiakselle, opetuslapselle, Sauluksesta. Saulus on minulle valittu ase, kantamaan minun nimeäni pakanan ja kuningasten ja Israelin lasten eteen, sillä minä tahdon näyttää hänelle, kuinka paljon hänen pitää kärsimän minun nimeni tähden. Damaskon tiellä tästä suurmieheksi haluavasta Sauluksesta tuli kuitenkin Paulos pieni. Elävän ja kuolleista ylösnouseen Jeesuksen, hänen jonka seuraajia hän oli juuri julmasti vainonnut. Hänen kohtaaminen mursi Sauluksen ylpeyden ja itseriittoisuuden. En tässä kohtaa malta olla kertomatta omaa elämän historiani, jossa on joitakin samankaltaisia piirteitä kuin Saulukseni Paavalin elämässä. Minustakin piti tulla suurmies, enkä tarkoita nyt tätä lähes 2 metrin mittaista varttani. Minä olin koulussa sellainen huippuoppilas. Sain korkeimpia arvosanoja. Esimerkiksi peruskoulun päästötodistukseni keskiarvo oli 9,9. Terveysoppi oli 9, muut oli 10. Lukion päästötodistuksesta 9,8. Hain opiskelemaan oikeustiedettä ja sain opiskelupaikan huippupisteen. Sain parhaimmat pisteet pääsykokeen oikeustapausten ratkaisemisesta 3000 hakijan joukosta. Minä se oli. Voisin Paavalin tavoin sanoa edistyneeni erinomaisesti lain ja perimätiedon opiskelussa. mutta myös hengellinen tilani oli lähes yhtä pimeä ja synkkä kuin Saulilla. Muistan esimerkiksi syksyllä 1985 Turussa oikeustiedettä opiskellessani kirjoittaneeni oikeustieteilijöiden lehteen L'Expressiin jutun, jossa avoimesti pilkkasin Jeesukseen uskovia. Olin sitä mieltä, että kristityt, ne ovat tyhmiä, sinisilmäisiä heikkoja, sellaisia, jotka eivät omiin voimin pärjää. Toisin kuin minä. Täältä pesee, huuhtelee linkoa vielä kaupan päälle. Olin täysin vakuuttunut siitä, että Jeesus on jäänyt hautaansa makaamaan ja Raamattu on vain satukirja, eikä missään nimessä totta. Mutta sitten eräänä tammikuisena iltana vuonna 1986 Herra kohtasi minut kuin Sauluksen ikään. Olin edellisenä syksynä joutunut rikoksen tuntoon, en synnin tuntoon, mutta rikoksen tuntojen lakikirjaa lukiessani. Toimin opiskelijani ohessa isäni kanssa autokorjaamo- ja huoltamoalan yksityisyrittäjänä, ja emme ikävä kyllä halunneet maksaa lain edellyttämiä veroja. Otimme itsellemme välistä enemmän kuin mitä laki salli. Opiskelukaupungissani Turussa sattui syksyllä 1985 erikoinen tapaus, joka herätti paljon keskustelua. Ja minussakin se herätti syyllisyyden veron kiertämisestä ja lain rikkomisesta. Nimittäin laitapuolen kaveri meni Turussa Puutorin apteekkiin. Liekö siellä nykyisin paikallisliikenteen linja-autoasema siinä kohtaa? Puutorin apteekki hän Turussa meni ja siellä oli punaisaristin keräyslippas ja hän sieltä sen nappasi mukaansa ja lähti juoksemaan ja ei juossut tarpeeksi kovaa, jäi kiinni. Ja oli miehellä vanhoja rötöksiä ja tuomioita taustalla, ja lopputulos oli, että tuosta tuli rikoksen uusijana 2 vuoden ehdoton rangaistus. Siinä oli sen aikuista rahaa vähän toistasataa markkaa. Vähän yli 100 markkaa ja 2 vuotta ehdotonta linnaa. Minä rupesin miettimään, että onko tämä nyt oikein. Minä, joka verotuksessa huijaan moniin verroin enemmän kuin tuo 100 markkaa joka vuosi. Minä kuljen täällä vapaana miehenä ja valmistumassa hyvää tuloiseen arvostettuun ammattiin. Minä satun olemaan vaan sen verran fiksumpi, että hoidan sen varkauteni sillä tavalla, että en jää kiinni. Mutta se alkoi poltella sydämessä, että voinko minä nyt oikeustieteen tutkinnon suorittuna lähteä istumaan käräjiä varatuomarin armosaarakseni. Siellä tulee vastaan suurin piirtein samanlainen tapaus. Niin Suomen oikeusjärjestyksen mukaan minun pitää sanoa sille, 100 markkaa varastaneelle, että hyi tuhmat poika, hyi tuhma tyttö, menepäs nyt 8 vuodeksi vankilaan miettimään, mitä oot tehnyt. Ja itse samanaikaisesti moniin verroin enemmän huijaan. Ja käyn kunniallisesta kansalaisesta ja nostan korkeata kuukausipalkkaa. Ei taitaisi pitkäkään ikä riittää, jos pitäisi jokaista 100 markkaa kohdin 2 vuotta vankilassa olla. Tällaisessa tilassa koen, että mä voin jatkaa tätä oikeustieteellä uraa. Minä voi soveltaa lakia toisiin, kun en itsekään halua sitä itseni soveltaa. Miten minä voin sanoa toiselle, että sinun on noudattava lakia, jos rikot, saat rangaistuksen, kun en itsenikään sitä sovella. Ja niin, minä päätin lopettaa sen loistavasti alkaneen, tai ainakin pääsykokeessa loistavasti alkaneen oikeustieteellä uraa. Päätin, että minä ryhdyn lääkäriksi ja se on lapsuuden toive ammatti, ja isä sanoi vaan, että älä ryhdy lääkäriksi, liian raskas ammatti, että me juristiksi saat saman liksan, mutta vähemmällä työllä. No joka tapauksessa, niin sitten minä aloin niitä lääketieteellisen pääsykokeekirjoja lukemaan, ja siinä tilanteessa sitten isäni soittaa minulle sieltä, se oli Lappeenrannassa tuolla Etelä-Karjalassa meidän konekorjaamme, lapsuuden kotipaikka, että minä olin Turussa, niin hän soittaa minulle sinne, kun oli laittanut viestin, että nyt minä vaihdan alaa. Mitä sinä poika oikein töitä, että sinä olet ihan hirveän työn tehnyt. Enhän minä niitä pääsykokeissa olisi hyvin menestynyt, jos en olisi lukenut enemmän kuin muut. Yksinkertaisesti minä luin enemmän kuin muut, enemmän fiksumpi oikeastaan, mutta sitkempi. Niin oli hirveän työn tehnyt sinne sisälle päästäkseni. Niin siinä tilanteessa sitten minä sanoin isälle, että kuule isä, että on muitakin asioita kuin vaan se raha, kunnia, valta, mitä minä sieltä oikeustieteellisesti lähtenyt etsimään, että että jotain itsensä kunnioittamisesta ja rehellisyydestä yritin siinä sanoa soperilla jotakin. Mutta ei se mennyt isälle perään, että sinun pitää lukea se tutkinto loppuun ja sitten sen jälkeen teet jotakin, jos haluat vielä. Mutta nyt luet sen tutkinnon loppuun ja piste, pois tuommoiset höpötykset alanvaihtamista kesken kaiken. Minä olet, ei käy isä, että minä en tee niin. Ja sitten omenaa kauas puusta pudonnut, molemmat oltiin yhtä tiukkapäisiä ja lyötiin puhelimenluurit kiinni, ei ollut silloin vielä kännyköitä olemassakaan. Ja sen puhelun jälkeen, tammikuun 7. päivänä 1985, noin kello 19.15, puolitoista tuntia tapeltiin siinä puhelimessa ja sitten puhelimet kiinni. Olin Turussa Ylepläskulan soluasunnossa asumassa kahden muun pojan kanssa siinä solussa ja ne muuttelut paikalla, yhteinen puhelin siinä käytävällä ja lähdin omaa huonettani kohti. Ehdin 1, 2, 3, 4 askelta ottamaan kohti omaa huonetta, ihan kuin joku olisi lyönyt nuijalla päähän. Pojojoin! Minä Jeesus elän. Minä Jeesus rakastan sinua Juha. Minä vien sinut taivaaseen. Ne 3 lausetta tuli niin vahvasti ja niin kirkkaasti, että en voinut sanoa niihin yhtään minkälaista vastaväitettä. Ja minä olin ihan varma, että Jeesus makaa haudassa ja Raamattu on satukirja. Ja yhtäkkiä joku minun sisälläni puhuu minulle, joka en ole minä, koska minä en uskonutkaan ajatellut noin. Ja se oli ihan vieras ääni, minä en tunnistanut sen ääntä, se oli ihan joku muu. Tuommoinen sanominen asia, josta minä olen täysin eri mieltä. Tuli ensimmäiseksi mieleen, että Juha Parka nyt on mennyt vintti sekaisin, että soittamaan kupittaan P-mielisairaala äkkiä ja hakekaa pois täällä. Joku puhuu minun sisälläni ja se on eri mieltä kuin minä. Mutta samalla kun järki sanoi, että nyt on mieli seonnut, niin joku minun sisälläni sydämessä, se jubileeras, se iloitsi, se riemuitsi täydellä voimalla. Juha, nyt löytyi se, mitä sinä olet koko elämäsi kaivannut. Joku, joka rakastaa sinua ja vie sinut taivaaseen. Ja se oli niin valtava se hetki, samalla ahdistava ja pää sekasi ja samalla iloinen, että polvet alkoi täristä ihan ja papisevi käsi ja sormi sitten sen omaa huoneeni raahaudun ja yritin sieltä jostakin hyllyn takaa kirjahyllystä löytää pölynyttä raamattua, jonka oli joskus yläasteella koulussa, oppikoulussa saanut. Ja aloin sitten sitä papisemmin käsiä lukemaan, että onko se nyt varmasti totta, että Jeesus rakastaa minua ja onko se varmasti niin, että minä pääsen taivaaseen. Sitä ei minulle kukaan sanonut, että Raamattu on totta, mutta näiden 3 lauseen yhteydessä ja niiden jälkeen, niin se vaan oli niin vastaan sanomaton totuus, että Raamattu on totta. Ja kun olen miettinyt, että mistä minä tiedän, että se oli oikea Herra, elävä ylösnoussut Jeesus, Raamatun Jumala, että se oli oikea elävä pyhä henki, joka minulle silloin tuossa ilmestyi, tai oikeastaan antoi äänensä kuulua, minä mitään nähnyt, kuulin vaan. Niin minä sen tiedän siitä, että sen mukana tuli varma vakuus siitä, että Raamattu on totta. Nimittäin onhan niitä ilmestyksiä, vaikka minkälaisia. Kuka kuulee ja näkee mitäkin. Mutta suuri osa niistä näyttää, kun hedelmiä katsoo, niin olevan jostakin muusta kuin pyhästä hengestä. Mistä minä nyt tiedän, että tuo tollainen hyvin erikoinen ja outo kokemus, että tuo olisikin nyt yhtäkkiä pyhästä hengestä. Siitä yhdestä asiasta, en edes niistä 3 lauseesta, vaan siitä, että Raamattu on totta. Ja tänäkin päivänä voin sen sanoa täydellä sydämellä. Raamattu on alusta loppuun saakka totta. Se on pyhästä hengestä syntynyt kirja. Se kantaa minun ja sinun ja jokaisen lukijansa eteen elävän Herran, Messiaan, Jeesuksen Kristuksen. Ja siitä minä tiedän, että näin Herra minutkin kutsuu. Niin. En sitten lopulta mennyt sinne lääketieteelliseen, vaan vaihdoin jossain vaiheessa kevättä pääsykoekirjat sitten teologiseen pääsykoekirjoihin, ja tässä sitä nyt sitten ollaan. Toisillekin olen tuosta Herrasta saarnaamassa, joka kohtasi minut, ei suinkaan Damaskon tiellä, vaan Turun Ylioppilaskylän soluasunnon käytävillä. Mutta, ja mennään takaisin Paavaliin ja hänen kutsumisensa. Itse varmasta ja itseään täynnä olevasta suurmiehestä Sauluksesta, hänestä tuli siis Herran käsissä, täysin avuton ja toisten varassa ja ohjauksessa oleva. Voima, hänhän tuli sokeaksi. Hän oli kokonaan toisten varassa, ei voinut itse tehdä yhtään mitään. Voima tyhjentyi heikkoudeksi, viisaus sokeudeksi. Sauluksesta tuli siis Paulus pieni. Ja kun Jeesus kohtaa Saulukseen sanoilla, Saul, Saul, miksi vainoat minua? Niin siitä otan vielä muutama asia esiin. Ensinnäkin Herra mainitsee puhuteltavan henkilön nimen 2 kertaa peräjälkeen. Koko pyhässä Raamatussa, vanha ja uusi testamentti yhteen laskien, on vain 7 kertaa, jossa Herra puhuttelee ihmistä mainiten hänen nimensä 2 kertaan peräjälkeen. Se on 7 täydellisen luku, joka hallitsee koko Raamattua. Jumala hallitsee Raamattua luvulla 7, ja tässä on yksi sellainen taas näkökulma. Vain 7 ihmistä läpi koko Raamatun on sellaisia, joita Herra puhuttelee 2 kertaan etunimen mainiten. Nyt pidetään vähän kinkereitä tässä. Keitäs ne ovat ne henkilöt? Sanokaa nyt ainakin joku. Ketä Herra puhuttelee 2 kertaan hänen nimensä mainitsemalla peräjälkeen? Oikeasti saa vastata. Samuel, Samuel! Tässä olen Herra. Palvelisi kuulee. Puhu Herra, palvelisi kuulee. Hyvä. Ketä muita? Nyt on Saul ja Samuel saatu selville, 5 vielä puuttus. No annetaan vinkkejä. Ensimmäinen kohta on sellainen, jossa ollaan autiomaassa. Toinen Mooseksen kerran luku 3. Mooses, Mooses! Palaavasta pensaasta. Herra puhuttelee Moosesta. No sitten sieltä tuli, itse asiassa jo ennen Moosestakin on 2. Mä pikkusen näköjään hyppäsin vähän eteenpäin. Ensimmäisessä Moosen kirjassa on 2. Ei puhutellut 2 kertaa nimeltä. Ihminen, missä olet. Mutta ei henkilön etunimi 2 kertaa mainiten, ei ole. Ensimmäinen kohta on ensimmäinen Mooseksen kirja luku 22. Ja siellä ollaan Moorian vuorella. Abraham, Abraham, älä satuta kättäsi poikaa. Nyt minä tiedän, että sinä pelkäät Jumalaa, kun olet kieltänyt ainoa rakasta poikaasi. Toinen, ensimmäinen Mooseksen kirja kohta on hankalin. Se on siinä tilanteessa, kun Israel on menossa Egyptiin ja Herra puhuttelee Jaakobia 2 kertaa, että älä pelkää viedä perhettäsi sinne Egyptiin, että minä tuon sen sieltä lopulta pois. No niin, Abraham, Jaakob, Mooses, Samuel ja sitten meillä oli Saulus. Uudessa testamentissa on vielä 2. Toinen niistä on nainen. Martta, Martta, monista sinä huolehdit. Tarpeellisi on vähän tahi vain yksi ainoa. Ja se ei tarkoita sitä, että tarvitaan vain yksi ruokalaji, niin kuin eräs raamatuselittäjä Suomessa tunnettu selitti, että älä Martta montaa ruokalajia laita, laita vain yksi ruokalaji. Sitä se ei tarkoita, vaan se tarkoittaa sitä, että tärkeitä asioita on vain yksi, Herran Jeesuksen Kristuksen jalkojen juuressa oleminen ja hänen sanoinsa kuuleminen ja sieltä iankaikkiselämä saa. Sitten puuttuu vielä 1. Se oli tämän päivän evankeliumi. Tekstissäkin mainittu hänen nimensä. Simon, Simon. Saatana on seulunut teitä niin kuin nisuja. Eli Pietari. Ja tällaisessa joukossa, nämä 7, ne on kaikki pelastushistorian kannalta äärimmäisen tärkeitä kohtia, keskeisiä kohtia. Tällaiseen joukkoon nyt myös Saul sitten tulee. Ja se vaan kertoo juuri sitä, että siellä, jos joku tällainen 2 nimen peräjälkeen sama nimi Herran puhuttelussa tulee vastaan, niin kiinnittäkää seuraavan kerran, kun Raamattua luette ja kuulette tällaiseen erityistä huomiota. Nyt on 1 Raamatun 7 tärkeimmästä paikasta kyseessä, tästä näkökulmasta tutkittu. No sitten toinen näkökulma on se, että miksi vainoat minua? Jeesus samastuu tuossa seurakuntaansa. Eihän Paavali noin näennäisesti Jeesusta vainonut, vaan seurakuntaa. Mutta Jeesus sanoi, että se olen minä. Silloin joka seurakuntaa vainoaa, vainoaa minua. Joka seurakuntaa siunaa, siunaa minua. Joka seurakuntaa kiroaa, kiroaa minua. Ja tähän tulee myös yhteys siihen vanhan testamentin kohtaan, jossa Abrahamille, eli myöhemmin Abrahamille juuri tuli nämä sanat, joka sinua siunaa, sitä minä siunaa, joka sinua kiroaa, sitä minä kiroan. Se Abraham tarkoittaa siis uskovia, jotka luottavat Herran sanaa enemmän kuin omaan järkeensä. Siitähän uskossa on kysymys. Oma ymmärrys, oma järki laitetaan sen Jumalan sanan alapuolelle. Ja Abraham oli ensimmäinen, jonka Herra katsoi uskosta vanhuskaaksi näillä sanoilla. Ja siksi hän on kaikkien uskovien, eli koko seurakunnan ensimmäinen jäsen siitä näkökulmasta. Toki me tiedetään, että onhan niitä uskovia ollut jo Aadamista ja Eevasta alkaen, Herrapa tietää, mutta että näillä sanoilla ilmoitettuna uskon esi-isä. No joka tapauksessa, jos joku käy seurakunnan kimppuun, niin hän vainoo itseään Jeesusta. Minä olen Jeesus. Tuo minä olen Jeesus. Se voitaisiin Raamatun sisäisesti myös sanoa. Jeesus on Jahve. Jahve on Jeesus. Koska minä olen, hän tarkoittaa Jahve. Ehjiä se hebrean kielessä on, mutta me sanomme hän on. Jeesus samastaa itsensä vanhan testamentin Jumalaan, Abraham, Iisakin ja Jaakobin Jumalaan, Israelin pyhään. Jeesus nimeä itsessäänkin tarkoittaa Jahve on pelastus tai Jahve pelastaa. Sauluksen tie kristityksi alkoi tuosta Herran ilmestyksestä ja siitä seuranneesta kasteesta. Kasvaminen Jumalan lapsena tapahtui seurakunnan opetuksen ja Jumalan kirjoitetun sanan Pyhän Raamatun tutkimisen kautta. Niinhän Paavallekin sanottiin, että mene sinne ja minä kerron sinulle, mitä sinun pitää tehdä. Ja sehän, miten hän sen kertoi? Hän kertoi sen Ananiaksen ja seurakunnan kautta. Hän kertoi sen Raamatun kautta. Raamattua tutkimalla, vanhan testamentin hebreankielistä tekstiä tutkimalla, Paavali oppi tuntemaan paremmin Herransa ja seurakunnan keskellä, kuulemaan, miten Jeesus on nuo esikuvat täyttänyt. Kukaan ei voi olla kristitty ilman seurakuntaa. Oman tien kulkija joutuu ennemmin tai myöhemmin harhaan. Herra ei enää Raamatun ja profeettojen apostolien jälkeen kristillisen kirkon aikana koskaan anna ilmestyksessä mitään kattavaa uskonopin sisältöä. Kun tiedetään, että islamiuskossa maissa on kymmeniä ja taas kymmeniä ihmisiä, joille Jeesus on ilmestynyt, paikoissa, jossa lähetystyöntekijöitä ei ole ollut, niin poikkeuksetta näin voi sanoa, aina siellä on tällainen ilmoitus. Minä olen Jeesus. Mene kristillisen seurakunnan keskelle kuulemaan ja oppimaan minusta lisää. Mene lukemaan Raamattu oppimaan minusta lisää. Ei Jeesus ilmestyksessä enää opeta kasteesta ja ehtoollisesta ja seurakunnasta ja pelastuksesta vanhurskaudesta. Ei, vaan sen tekee seurakunta Raamattua opettamisen kautta. Jeesus kehottaa kääntymään seurakunnan ja kirjoitetun Jumalan sanan Raamatun puoleen. Näinhän se minullakin oli. Raamattu on totta. Se oli se varsinainen sisältö sille, koska niillä kolmella lauseella, minä Jeesus elän, minä rakastan sinua, vie sinut taivaaseen, niin ei niillä oikeasti vielä pääse taivaaseen, jos ei ymmärrä synnistä ja sovituksesta mitä. On se pohja ja alku, josta liikkeelle lähdetään, mutta mä olin ihan harappinen sen jälkeen vielä. Minä, ystävät, älkää kerrotko tämä ääniä, meneekö tämä nauhalle, minä kannatin ystävät silloin naispappeuttakin vielä. Niin. Ja kaikkien ihmisten pelastumista. Kaikki tiet oli mulle yhtä hyviä. Mä olin täysin sekaisin uskonopin asioissa. Mulla ei ole mitään hajua, koska olin täysin pystyyn, kun ollut kastettu pakana. Ei mitään ollut ymmärrystä kristinuskon perusasioista. Se oli vaan semmoinen starttimoottori siitä, joka lähti liikkeelle tuosta Herran ilmestyksestä. Vasta kuukausia myöhemmin alkoi selvitä ne linjat, mitä Raamattu oikeasti näistä opettaa. Ja se tapahtui Raamattupiireissä, se tapahtui Jumalan palveluksessa, se tapahtui itse Raamattua lukemalla ja kirjoja lukemalla. Siellä minä kasvoin kristittynä. Ei Herra suoraan missään ilmoituksessa anna mitään uskonopin sisältöä. Uuden Herran tulo Sauluksen elämään vaikutti lopulta ennennäkemättömän laajen ja kauaskantoisen lähetystyö. Paavali kulki vastustuksista lannistumatta lähetysmatkoillaan tuhansia kilometriä jalan ja meriteitse, joskus harvoin myös hevosen tai muun vetoihudan avulla. Eräiden laskelmien mukaan Paavalille kertyi lähetysmatkoillaan jopa 60 000 kilometriä. 60 000 kilometriä noina aikoina ja niillä kulkupeleillä. Ja valtaosa niistä kävellen. Ei siis ihme, että jalan kulkemista kutsutaan apostolin kyydiksi ja näitä jalkoja sanotaan apostolin hevosiksi. Mutta se, mikä on vielä Paavalin ainutlaatuista lähetystehtäväkin tärkeämpi, on se evankeliumi, eli syntien anteeksi saamisen sana. Paavali kirjoitti itse Timoteukselle näin. Varma on se sana ja kaikin puolin vastaanottamisen arvoinen, että Kristus Jeesus on tullut maailmaan syntisiä pelastamaan, joista minä olen suurin. Jos sinä Jumalan lain edessä koet itsesi syntiseksi, niin ole autuas. Juuri sinä saat Paavalin tavoin uskoa, että Jeesus Kristus on tullut syntisiä pelastamaan. Mitä lähemmäksi Jumalaa tulet, mitä lähemmäksi kirkkautta tulet, sen enemmän huomaat itsesi syntiseksi, mustaksi. Paavali, joka oli lähimpänä Jumalaa, saattoi siis totuuden mukaisesti tunnustaa olevansa syntisistä suuri. Mitä pahemmiksi ja kelvottomammiksi itsemme Jumalan lain ja pyhyyden edessä näemme, sitä suurempana voimme myös kokea ja uskoa armon ja anteeksi antamuksen omalle kohdallemme. Ja sitä enemmän meillä on aihetta palvoa, ylistää ja rakastaa Jeesusta. Tämä on varmasti totta. Aamen. Nousemme nyt ylistämään, kiittämään ja palvomaan pyhää kolmiyhteistä Jumalaa Nikean uskontunnustuksen sanoin. Me uskomme yhteen Jumalaan, kaikkivaltiaaseen Isään, taivaan ja maan, kaiken näkyvän ja näkymättömän Luojaan. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua. Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä, ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä, joka meidän ihmisten ja meidän pelastuksemme tähden astui alas taivaista, tuli lihaksi pyhästä hengestä ja neitsyt Marjasta ja syntyi ihmiseksi. Ristiin naulittiin meidän puolestamme Pontius Pilatuksen aikana, kärsi kuoleman ja haudattiin, nousi kuolleista kolmantena päivänä niin kuin oli kirjoitettu, astui ylös taivaisiin, istuu Isän oikealla puolella ja on kirkkaudessa tuleva takaisin tuomitsemaan eläviä ja kuolleita, ja jonka valtakunnalla ei ole loppua. Me uskomme pyhään henkeen, Herraan ja eläväksi tekijään, joka lähtee Isästä ja Pojasta, jota yhdessä Isän ja Pojan kanssa kumarretaan ja kunnioitetaan, ja joka on puhunut profeettojen kautta. Uskomme yhden pyhän yhteisen ja apostolisen kirkon. Tunnustamme yhden kasteen syntien anteeksi antamiseksi. Odotamme kuolleiden ylösnousemusta ja tulevan maailman elämää.